Hola a todos, que tal? Somos Esteban Eleire e hoxe vamos a falar un pouco sobre a música. Bueno, hola Eleire, que tal?
Hola Esteban.
Vamos a empezar hoxe pues, falando un poquinho de Duki, que é un artista argentino, un artista de trap, que pois fai moi pouquiño foi ao Santiago Bernabéu, encheu o Santiago Bernabéu, o sea, foi o primeiro artista argentino en encher o Santiago Bernabéu.
Sí, sí, foi algo espectacular, a verdad, nunca se viu tal cousa no Santiago Bernabéu, nin con un partido, diría eu. Bueno, tamén aparte de Duki tamén foi Taylor Swift.
Sí, tamén Taylor Swift, que por cierto, falando aquí un poquinho do Santiago Bernabéu, vai a estar a velada do ano 3 en no Santiago Bernabéu, que van a ir un montón de artistas.
Claro, decían que o mellor que non se facía no Bernabéu, porque normalmente facíase no Cívitas, pero ao parecer Ibai convenceuse e dixo, vámolo facer no Bernabéu porque vámolo a petar. Entonces, viñeron un montón, bueno, viñeron no, van vir un montón de artistazos, como por exemplo Anuel, Bisbal, Nicky Jam.
Sí, John Mico, Paulo Londra, logo tamén Bizarrap, que ten unha sesión con Trueno, que por cierto Trueno...
Ten dúas. Freestyle, sí.
Por cierto, Trueno, pois está con un tema, fai moi pouquiño, que está top 1 de España, de top 13 mundial, que está bastante guai, que sí, é Real Gangsta Love.
Real Gangsta Love, efectivamente, un temazo, bueno, un tema que sacou vai pouco do seu novo álbum, chamase El Último Baile, e pois gracias, bueno, grazas a esa canción, puxose número 13 mundial superando a Kendrick Lamar, cunha tiradera, como se dice así, para Drake.
Sí, a canción Not Like Us de Kendrick Lamar, que últimamente arrasou todas as redes sociales, por exemplo, TikTok ou Instagram. E bueno, falando por eso de Kendrick Lamar e Drake, que por cierto, eu diría que o a tiradeira máis grande de 2024, pois o que pasou con Kendrick e Drake é que pois Kendrick empezou a tirar a Drake e a J. Cole, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Liáronse un montón, houve un montón de trapos sucios que sacaron de aí. Bueno, leir, falaros un poquinho, a ver, que opinas desto?
Pois eu quedeime flipando, porque eu sabía que Drake foi un cantante, bueno, sigue sendo un rapero
top 2 mundial, creo, sí, en Spotify.
Moi coñecido, bastante famoso, nunca tuvo tantas pelexas hasta que chegou Kendrick. Aquí foi cuando se xuntou con J. Cole. E empezáronse aí a decir de todo, vamos, en cancións non tardaban ningún día en sacalas, eh?
Sí,
houve
sí,
un momento
sacaron.
No que Kendrick e Drake meteronse aí, é que ningún día tardaban en sacar as cancións, non sei se xas tiñen preparadas, fixeron xa, veña, productor, vamos sacar xa a canción, que isto non pode quedar así. E quedaron así como cando fora de J Balvin e Residente.
Efectivamente.
Todo o rato tirándose cancións que non podían estar quietos, eh? Non sí. Acababan.
O peor é que nos temas no que se falan as cancións, pois sale un pouco de maltratos, violacións, un pouco de pedofilia e todo eso, e pareceme un pouco raro, eh? Eu creo que hai algo traman.
Algo, ou mellor, imaxínaste con unha colaboración e en verdad estás inventando.
Igual ahora fa un galo, de repente.
Non creo, porque non se poden ver nin en pintura.
Estaría
bastante
guai, eh?
Guai que de repente anunciaran a semana que ven, por exemplo, Kendrick dixera, chavales, estamos aquí en Twitter, vamos sacar unha canción, un álbum con Drake.
Sería moi guai, a verdade é que estes dous artistas son os máis influentes deste século, prácticamente.
E encima deste estilo tamén, imagínate que de repente aí métense calqueira, pero non podes comparar a Drake e a Kendrick nin entre eles, nin con
sí,
outros.
Sí, a verdade é que sí, e ademais que se autoaxudaron para crecer tanto, a verdade.
Colaboraron nunha boa época na que estaba empezando a crecer o tema do rap e todo este tema.
E Tomás e o tema.
E se non chega a ser entre eles, non estaban onde están.
E bueno, eu creo que J. Cole fixo muitísimo aquí ben porque saliuse do tema, porque isto, ao fin e ao cabo, pois algo bastante raro. Se están expoñendo varios temas bastante, pues, bastante raros, bastante
sí, algo
mal vistos.
E ainda encima, sen ningún tipo de censura. Kendrick fixou unha canción, non me acordo ahora mesmo o nome de cual foi, pero unha en específico que poñía a parir, por así decirlo, a toda a familia de Drake, da súa mãe, de que se non fora que prefería morrer a ter un fillo como Drake, e cousas así, decíalle de todos
sí,
os pais,
sí,
todo que a familia metíase todo o rato.
A verdade que é flipante. Pero bueno.
Hasta aquí chegou o noso podcast de hoxe. Esperaremos repetir en algún momento da nosa carreira, ¿verdad, Esteban?
Sí, efectivamente. Bueno.
Hasta a próxima.
Chao.